Hablamos a continuación de algún que otro asunto de Ribadeo y tenemos con nosotros al alcalde, a Fernando Suárez. ¿Qué tal, Fernando? Boa tarde.
Hola, muy buenas, Juana.
Tenemos que falar o primeiro de todo do asunto sanitario, porque en estes momentos en Ribadeo está subindo un pouquiño. É verdade que a incidencia non é demasiada, pero, por exemplo, a día de hoxe, segundo os datos oficiais do Sergas, temos 13 casos. E vostede chamou a responsabilidade esta mesma fin de semana, indicando que se ve moi, moi preto xa o final do túnel, ¿no? Que non vayamos a estropearlo agora.
Sí, teño que decir que, non sei se é que a xente, bueno, debo decir que a xente, en términos xerais e en términos moi, moi mayoritarios, sempre fixo ben e está facendo moi ben, e todo mundo estamos moi preocupados pois para salir desto canto antes. E teño que decir que todo mundo se comporta dunha maneira excelente. De feito, e oxalá non me equivoque, levamos como 2 ou 3 días con esta cifra, 13. É certo que podíamos ter moitos menos ou podíamos non ter ningún, pero chegamos a unha estabilización. Espero que non vaya máis e de aquí vaya abaixo, non? De feito, o índice está entre 25 e 75 de contagiados por 100.000 habitantes, o cal estamos nunos rangos bastante baixos no que son as incidencias a 7 días, que son os que están mirando neste momento sanidade. E despois, por os outros concellos, que non é o concello de Ribadeo, os nosos veciños, vexo que tamén están, polas cifras que publica a Xunta, vexo que tamén están nunha fase de que non están subindo, sino que empezan a baixar. Co cal, iso é moi importante para a comarca, para esta parte da Mariña Oriental, sobre todo por eso, porque xa todos estamos mirando pois que vai pasar co fin do estado de alarma, se vai volver a haber mobilidade, e en definitiva todo o mundo quere estar preparado pois para poder, bueno, pues para que haxa saúde, pero para que haxa economía, non? Porque sin unha cousa non hai outra tamén.
Seguro que sí, eu penso que xa queda menos, a lo menos algún que outro mes, pero xa estamos na recta final. Falemos de outros asuntos, porque é verdade que, bueno, pues, se poden ir facendo cousas. Se vostedes comezaron unha obra que non me lembro cantos anos levábamos esperando, ¿no?, que o asunto dos garitos. Ademais, ven, claro, con certa retranca por ese cartel que puseron vostedes co dono famoso. A ver, contenos, que pasa en materia de investimentos. A Xunta non dixo en ningún momento eu quero poñer isto, ou faltou algún papel pola vosa parte para que puidera poñer eses cartos. Cal é a razón pola que non hai ningunha consignación presupuestaria da Xunta?
Eso gustaríame que o contestara a Xunta de Galicia, porque nosotros sempre estamos agradecidos de colaborar con todo o mundo. Pedimos axuda ao Goberno do Estado, pedimos axuda á Diputación e pedimos axuda ao Goberno da Xunta. O que pasa é que logo despois as realidades pois se van vendo. Na residencia, despois de pedir axuda de maneira colectiva as corporacións de 2 mandatos diferentes, acabou dando 0 euros. Para o campo de fútbol, no seu momento, pedíamos como mínimo, xa que a Xunta de Galicia en 12 anos de goberno do señor Feijóo non fixera ningunha inversión material en cuestión deportiva, pedíamoslle que polo menos asumira un tercio do custo, e acabou asumindo, pois, nada, unha octava parte. É dicir, e logo despois se molestan porque de alguna maneira, pois bueno, pois usando un pouco a retranca popular, pois poñamos algún cartel que evidencia realmente o que aporta cada quen. E no caso dos garitos, igual, tuvemos que soportar as queixas con razón de que esa infraestructura, de que esa vía de comunicación estaba moi mal, nunha vía de comunicación que non era ni municipal, que era titularidade de FEBE. Tuvemos que pedir a titularidade dese vial, e logo tamén se nos asegurou que, bueno, pues que a Xunta, que desta vez iba a dar sí ou sí, porque realmente que era nosotros que non pedíamos. Entón o que fixemos foi pedir desde o Pleno, toda a corporación, o PSOE, o PP e máis o BNG, pedimos unánimemente un compromiso extraordinario para que, de alguna maneira, se asinase un convenio extraordinario como asinamos con outras administracións, por exemplo, coa Diputación de Lugo. Finalmente, de todo aquelo, de todo o que se dixo que iban a aportar, deronos largas e non contestaron. E durante 3 veces o Pleno da Corporación se volveu a manifestar, dicíndolle a Xunta que se manifestara, que dixera si iba a dar, si ou non, e canto iba a dar. Finalmente, non deron nada. Non contestaron, contestaron con silencio, que é o mismo que non dar nada. As obras había que facelas, e buscamos un acordo coa Diputación, que nos deu unha parte moi importante, e o resto, puxo o Concello de fondos propios. De aí que puderamos licitar a obra e de aí que as obras están en execución e así van a estar durante 4 meses porque a actuación que se vai facer é profundamente grande, importante para a seguridade pública dos viandantes que pasaban por aí, para a seguridade pública dos turismos e dos vehículos moitas veces de carga que salían por aí, sobre todo das parroquias do interior, sobre todo aqueles transportes pesados de madeira, que como non hai un acceso á circunvalación, pois teñen que usar esa vía de comunicación para non internarse na malla urbana e para ter que salir a autovía.
E tamén a seguridade para esas empresas que están asentadas nesa vía, que tamén hai.
Efectivamente.
Entón, para finais de agosto, se todo vai ben, podería estar?
Técnicamente son 4 meses desde o inicio das obras e xa levamos como 10 días, máis ou menos. Estamos nunha actuación moi, moi complexa porque só vai levar unha ampliación a 10 metros. Vai poder haber 2 carriles con seguridade para os vehículos. Vai haber unha beira rúa que agora non existía. Vamos ter que facer unhas operacións de talud que son complexas, son intensas. Vai haber que, bueno, modificar arrasantes en algúns puntos. Vamos ter que facer unha actuación moi importante que logo ese vial que estando dentro do ámbito urbano de Ribadeo, pero non o era, pois vai ser unha rúa máis de Ribadeo. E con todo isto, pois oxalá, aínda que a Xunta en isto non dea nada, como foi o caso, aínda que está a tempo de dalo, porque todo o que non poñamos nosoutros, pois poderemos utilizar en outras actuacións, que desde logo Ribadeo está cheo de necesidades, non? Pero se non o pode dar aquí, ou non o quixo dar aquí, porque poder podía, pero querer non quixo, pois ten máis oportunidades. Dentro de poucos días presentaremoslle o custo efectivo da necesaria adaptación do Hospital Asilo de Ribadeo, desa outra espiña que temos clavada coa necesaria actualización as normas actuales. Xa temos a Residencia Nova, que é un modelo fantástico de xestión e un modelo, o edificio, adaptado ás últimas normativas, pero o Hospital Asilo, pois é un edificio que ten unha serie de carencias que necesitamos amañar. E é certo que temos que poñer recursos propios e temos algunha chega máis, pero necesitaremos que a Xunta de Galicia se comprometa. E queremos ver a ver en que grado se vai a comprometer, si é que o vai facer.
De canto diñeiro estaríamos a falar, máis ou menos?
Estamos todavía ultimando cos técnicos municipais, eu dentro de poucos días non teño ningún problema en explicar os custos teóricos e en explicar, digamos, os recursos que temos para facerlles frente, pero xa avanzo que non son suficientes. Todo canto podamos poñer non son suficientes. E hai que ter en conta que a competencia básica en servizos sociais corresponde á comunidade autónoma, neste caso, a Xunta de Galicia.
Falamos da ría secas, porque sempre que se fala dunha posible cooficialidade de Ría de Ribadeo e Ría do Eo, saltan todas as alarmas. É un tema que gusta moito. A xente entra, debate, argumenta dun lado e do outro. Pero, por exemplo, o que piden os asturianos, en realidad, é que sea cooficial Ría do Eo e Ría de Ribadeo, como sempre se chamou. Onde está a gravidade ou por que hai que solicitar que só sexa Ría de Ribadeo? En que podría afectar a Ribadeo compartir o nome?
A ver, en primeiro lugar, eu teño que decir que desde o Goberno Municipal de Ribadeo e desde hai moitos anos, e eu entendo que desde Ribadeo, desde sempre, nunca andamos con este tipo de polémicas. Nosotros temos unha querencia enorme aos nosos irmãos asturianos, señan de Castropol, señan de Oviedo, señan de Taramundi ou señan de Tapia. Non temos ningún problema con eles. Vivimos deles e eles viven de nós, relacionámonos, etc. Dun tempo a esta parte, porque na historia documentada, na historia das cartas náuticas, na historia dos séculos atrás, os nomes das rías sempre levaron, e sempre levan, por tanto, os nomes das vilas, digamos, máis populosas, donde o comercio marítimo tiña máis incidencia, e isto foi, e eu non o invento, porque isto é séculos antes de que nosotros nacéramos, foi en Ría de Ribadeo. Así está en todas as cartas náuticas, do século XVIII, do século XVII, do século XIX, así está nas cartas do almirantazgo inglés, por exemplo, que foi unha potencia marítima no século XVIII e XIX. Así están todos os mapas históricos. Pero de un tempo a esta parte, pois hai unha teima con que parece que se tenga menos de que seña ría de Ribadeo para algunas personas do occidente asturiano, especialmente para o goberno do Principado de Asturias. Y entonces a nosotros, de alguna manera, pues o que si temos que tratar a todo mundo por igual, home, eu creo que a Ría del Navia habería que chamarlle Ría del Navia, pero naide lle chama Ría del Navia, todo mundo lle chama Ría de Navia. A Ría de Riba de Sella, naide chama Ría del Sella, chamanlle Ría de Riba de Sella. A Ría de Vigo, naide chama Ría do Verdugo, chamanlle Ría de Vigo, eso que enfrente está Cangas, que podía ser Ría de Cangas. A Ría de Pontevedra, naide chama Ría do Lérez, ainda que enfrente esteña San Xenxo. É dicir, todo o mundo respecta que leve un nome histórico da poboación importante. Pero máis aló desta breve apuntamento histórico, o Instituto Geográfico Nacional, do ámbito estatal, hai varios anos, no 2008, terciando tamén outro pico destas polémicas que nunca creamos desde aquí, pois, a través dun informe dunha comisión especializada en nombres geográficos, determinou que efectivamente que a cuestión histórica era que era e que era a Ría de Ribadeo. Con isto quere decir que seña dos de Ribadeo? Non, é de todos, é dos asturianos, é dos galegos, a ría é compartida, é un patrimonio común que todos debemos conservar e debemos protexer e debemos facer moitas máis cousas que non se están facendo. E ás veces os que moito critican, eu vexo que hai moito coliforme. Que é o coliforme? Son bacterias. Bacterias de que? Fecales. Fecales de que? De falta de saneamento ou de saneamentos incorrectos. E eu vexo moito polo bando, pola banda asturiana. Seguramente na banda galega haxa problemas tamén dese tipo. É certo, pode haber. Moito menos en ese caso, porque Ribadeo, desde aí xa como 10 anos, ten unha depuradora perfecta que se adapta aos parámetros europeos, que está no río de Vilaselán, e que colecta e depura a maior parte da materia fecal e residual que acaba indo ás augas costeiras, non? Polo tanto, creo que había moitos sitios e moitas cuestións en donde se poden facer incidencia en traballar conxuntamente sin alertar cuestións que apelan como a sentimentos e que ás veces hai xente que logo acaban en discusións que non hai por qué, pero que tampouco podemos desoír a nosa historia e a historia que, mira, o Porto de Ribadeo pois é histórico desde hai moitos séculos, non é de hai 50 anos, nin hai de 100. É dicir, hai un galeón que está afundido na ría de Ribadeo desde o ano 1597. A poboación máis importante desde o punto de vista comercial, como todas as demais, como pues, como Avilés, como Quijón, como Riba de Sella, como Navia, é dicir, levaron os nomes das poboacións máis importantes. Viveiro, nai de chama ría do Landro, ainda que outro lado esteña covas, é dicir, chamase Ría de Viveiro. Entonces, por que se fai aquí? Pois porque o teñan a menos de que este lado seña Galicia, que lo seña Asturias, pero que máis dá? A ría leva un nome, eleva un nome, e as percepcións, incluso de toponimia internacionales, recomendan que haxe un único topónimo. E, polo tanto, nosotros non queremos ninguna polémica cos nosos amigos, cos nosos compañeiros, cos nosos irmãos da outra banda da ría. A ría é de todos, pero históricamente se chamou, se chama e se chamará Ría de Ribadeo.
Bueno, tamén hai outro intento por aí de cambiar un nome da ría de Foz por Ría do Masma.
Bueno,
un exemplo, non hai líos de comunidades, quero dicir que estamos bueno, no pobo de frente.
Claro. Nosotros, xa digo, non queremos entrar en polémicas, pero realmente tampouco, logo despois, as autoridades que están impulsando isto, tampouco non están dicindo correctamente. Están dicindo un discurso de cara a galería de cooficialidade e o que están pedindo por escrito é o revés. É que o nome principal seña Ría de Leo e o nome secundario, ali abaixo, que poida ser para algúns usos secundarios Ría de Ribadeo. Ese é o que pediron formalmente. Polo que puidemos saber de maneira informal, porque aínda non tuvemos acceso a esa documentación, que esperamos tela nestes días e poder alegar.
Pois cando a teña tamén faena pública, non?
Seguro.
Perfecto. Rematemos falando de algo agradable e bonito, de algo relacionado co amor, porque parece que Ribadeo é un pobo ben amado. Estivo precisamente nas últimas horas Jesús Calleja, que é esta persoa que se encarga da promoción dunha compañía de telefonía, non? Foi o máis votado, alo menos porque a xente lle cree ben a Ribadeo.
Sí, houve unha campaña, sempre digo unha campaña inteligente dunha compañía comercial, neste caso nunha de telefonía, que sacou un concurso a nivel de Estado do pobo máis amado e finalmente, pois polos internautas e pola votación de persoas ao longo de de todo o territorio, pois Ribadeo foi o pobo máis amado, non? Entón, como premio, digamos, que o, bueno, pues, o televisivo e está este persoeiro importante, como Jesús Calleja, un home moi, 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 moi llano e moi mediático ao mesmo tempo, pois veu aquí gravar un vídeo de Ribadeo, entendo que se sacará a redes sociais dentro de poucos días, seguramente terá moita incidencia, entonces veo, digamos, falar ben de Ribadeo, o cal, ás veces, este tipo de actuacións son a veces máis importantes que campañas que podamos facer nosotros ou as administracións públicas con un montón de cartos que ás veces non chegan tan, de maneira tan potente como poden chegar estas outras cuestións. Entonces, bueno, aínda que seña dunha marca comercial, pois sí que quixemos aproveitar este impacto positivo que pode ter pois no turismo e en moita xente de todo o estado que poidan fixarse en Ribadeo, en que sigamos sendo esta estreliña. Non somos unha cidade, non somos Vigo, non somos a Coruña, pero brillamos con certa luz propia en positivo, e xa non é de extrañar que se estás en Valencia, ou en Andalucía, ou en Cataluña, ou en Madrid, se diga que es de Ribadeo, máis ou menos xa te identifican por cousas boas, polas catedrais, polo casco vello, porque é un sitio agradable, porque está ben cuidado, que temos problemas, pues, como todo mundo, que temos necesidades, pois seguro que sí, naide me vai descubrir que temos carencias, pero que intentamos facer o mellor e que intentamos aproveitar cada recurso turístico deste tipo, pois para que a xente, a ver si por fin, dentro de pouco, cando haxa inmunización máis colectiva, cando a xente poida moverse, pois pode vir toda esta xente que busca un certo turismo de calidade sin ser masificado e que poida vir a Ribadeo. Pois os estamos esperando cos brazos abertos e vamos facer todo o posible para que así sexa.
E aínda xa saben ata colocarlo no mapa, que xa saben máis ou menos por onde queda. E tamén en Ucrania, porque iso tamén de que sair a Ribadeo nunha televisión en ucraniana é moi estrano.
Logo entereime, non o quixen facer público, porque tampouco parece ser que unha persoa ucraniana pois está casado con unha persona cercana a nós, e que esa persona cercana a nós que lle dixo, pois mira, ven a un sitio moi bonito tamén, é dicir, o que a veces o boca a boca funciona moi ben, porque
sí,
ás veces lle dá o boca a boca unha repercusión internacional máis aló do que pode ser un contacto personal estreito, non? E ao final escolleron como lugar de explicación de como se estaba actuando na pandemia, creo que non falaban mal, aínda que, bueno, o idioma
difícil
ucraniano pois é complicado, polo menos para min, pero non, bueno, por como expresaban, creo que non o facían bastante mal. E poñían moitos puntos de Ribadeo e moitas ubicacións.
Sí, é verdade. Bueno, pues aí está, Ribadeo, entón. Moitísimas gracias por estar con nós aquí, José. Esperamos que dentro de pouco estemos a falar de moitísimas actividades de promoción dun Ribadeo indiano. Non sei, irán facer algo a lo menos simbólico?
Pois confiamos en facer algo simbólico. Aínda que sin querer chafar, eu creo que o goberno do estado, eu creo que non sei se hoxe ou onte vin na prensa que estaba propoñendo non facer actos de aglomeracións hasta polo menos o outono, polo tanto o indiano, pois o noso indiano como coñecemos masivo, pois quedará para outra. Con todo, pois intentaremos facer algo aínda que seña simbólico.
Claro, aínda é cedo para tanta xente, penso, sí. Pois moitas gracias, Fernando Suárez, por estar con nós. Moi boa tarde.
Pois moitas gracias a vos, Juana.